Mintează, Părinte, pe bine Mântuitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu, pentru rugăciune Sfântului, întotdeauna Lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție cerului ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Luca, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte în vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 bărbați leproși care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis: duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit de lepră, iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ lângă picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare nu toți cei 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de al neam. Apoi a zis către acela: scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 29-a duminică după Rusalii, duminică după multe duminici în care am prăznuit sau am vorbit despre marile praznice care au trecut. În această 29-a duminică după Rusalii continuăm Evanghelia de la Luca, care începuse toată luna noiembrie, dacă vă aduceți aminte, și octombrie au fost Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Acum am ajuns la capitolul 17, pentru că și evangheliile acestea după Rusalii merg după capitolele Evangheliei. Și în capitolul 17 de la Luca se vorbește iarăși, numai Sfântul Apostol și Evanghelist Luca vorbește despre această minune. La tot spuneam că sunt multe locuri pe care le amintește doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Acesta este unul dintre ele, în care 10 leproși se apropie. De departe strigă către Hristos și îi spun: Învățătorule, fie-ți milă de noi! Și Mântuitorul de departe și El le răspunde: merge și vă arătați preoților. Și ei ascultă și se duc să se arate preoților. Și pe drum, încă mergând ei ascultând. Și aici e pusă la loc de cinste ascultarea. Sunt câteva minuni, câteva întâmplări minunate în care se vede că Mântuitorul încearcă să învețe omul pe om ascultarea și smerenia până la urmă. Dar ei, continuând povestirea, încă pe drum mergând își dau seama că s-au vindecat și toți bucurându-se, cine știe ce au făcut fiecare, probabil că s-au dus și s-au arătat preoților, poate că alții s-au adus direct la familiile lor de care se despărțiseră cu ani și ani în urmă. Iar unul dintre ei, care era samarinean, nici măcar nu era iudeu, s-a întors cu bucurie mare și a căzut cu fața la pământ, cu frică și cu tremur și cu bucurie, și a mulțumit Mântuitorului că s-a vindecat. Boală incurabilă, nevindecabilă, rarisim câte un caz la, cine știe, 2-3 generații, când probabil că s-au înșelat, probabil că nu era lepro, și era altceva asemănător și se vindeca. Sau, în Vechiul Testament, minuni rare, cu cum a fost cu Neeman Sirianul, prin Elisei prorocul, minuni pe care le-a făcut Dumnezeu și s-au vindecat. Dar așa ceva era de neînchipuit în Vechiul Testament și la noi și acum. Lepra nu se poate vindeca. Ziceam, și Mântuitorul prețuiește și se bucură de mulțumirea acestui om, dar în același timp se tristează de nepăsarea și de nemulțumirea celorlalți. Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu erau oare 10? Întreabă Mântuitorul. Ei, vă ziceam la început că s-au apropiat. Da, s-au apropiat pentru că ei, nu, cum vă ziceam și în alte dăți, nu aveau voie să se apropie de comunitățile, de comunități, de oameni, de grupuri de oameni, de oameni în general. Nu aveau voie să se apropie pentru că erau periculoși. Puteau să dea boala mai departe, puteau să o extindă, să o dea în întregi comunități. Și atunci, cu strictețe, legea îi ținea departe, legea mozaică, legea lui Moise. Îi ținea departe de localități, departe de oameni, îmbrăcați într-un anumit mod, strigând tot timpul un lucru ca să se știe de departe că el e lepros, umblând în zdrențe care îi dădeau, îi vădeau că ei sunt leproși, acoperindu-și fața până la ochi. La fel era dovadă că sunt leproși și strigând tot timpul necurat, 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 așa trebuia să strige. Ca să știe toți cei care veneau și erau în apropiere și să se dea la o parte ca nu cumva să se îmbolnăvească și ei. Și acești oameni capătă îndrăzneală, aud că pe acolo trece Hristos. De obicei acești leproși nu erau adunați cum sunt acum în leprozerii și nu se îngrijau cum se îngrijesc acum, deși și acum nu știu cât se îngrijește societatea de ei. Atunci era mai mult un ajutor nerânduit, neorganizat. Leproșii dintr-o anumită comunitate, dintr-un anumit sat, din mai multe sate, se adunau undeva într-o pustietate între acele sate, stăteau acolo și așteptau din când în când ajutorul celor din sate care le lăsau mâncare în diferite locuri din familiile lor, dintre cei apropiați și ei acolo se duceau și mâncau sau oricum. Așa trăiau. Greu trăiau, dar probabil că și acești oameni adunați la un loc ca să poată trăi, să-și poată face cumva rânduială să poată trăi, cei 10 au auzit și ei de minunile Mântuitorului. Au auzit că și leproșii s-au tămăduit. Și atunci, cu credință mare, cât puteau ei să aibă credință, s-au apropiat, deși era foarte periculos din perspectiva legii și puteau să fie uciși cu pietre pentru asta, dar totuși au rămas la o anumită distanță și au început să strige departe: Învățătorule, fie-ți milă de noi! Și faptul că erau bolnavi de lepră era vizibil pentru toți prin îmbrăcămintea pe care aveau, prin zdrențele cu care umblau, pentru că trebuiau să poarte haine în fâșii rupte, pe care să le fluture vântul, să se vadă de departe că ei sunt leproși. Se știa, se vedea că sunt leproși și atunci n-a mai întrebat Mântuitorul ce vreți să fac, pentru că era clar ce milă vroiau ei. Și el a zis: mergând, arătați-vă preoților. Și mi se pare mare credința acestor oameni și spuneau că au mai fost câteva asemenea minuni făcute de Mântuitorul, și credința și ascultarea și răbdarea până la urmă și nejudecarea. E un cumul de virtuți pe care acești oameni le aveau sau le-au exersat atunci, prin care iată au dobândit vindecarea. Tot o asemenea ascultare a dat Mântuitorul orbului din naștere, căruia i-a umplut ochii cu nămol, și după aceea a zis, ca și cum s-ar fi jucat cu el, așa ar fi vărut la prima vedere, să umpli ochii goi ai unui om cu nămol, și după aceea să-i zici: du-te și te spală la scăldătoarea Siloanului, însemna și să asculți și să nu judeci, pentru că putea să zică: și-a bătut joc de mine și m-a uns cu nămol pe față și acum zice să mă duc, să mă mai ieși singur până la scăldătura Siloanului, care cine știe unde era. Deci și nejudecare, și încredere până la urmă în Dumnezeu, și răbdare, și ascultare. Acestea erau cele care, și mai ales ascultare, aș zice, și aș insista pe cuvântul acesta, ascultarea acestui orb și ascultarea acestor 10 leproși, care au zis: bine, n-au văzut nimic, apropiindu-se de Hristos, nu s-au tămăduit atunci în clipa aceea, dar au ascultat. Dacă El a zis să ne arătăm preoților, ne ducem să ne arătăm preoților. Și mergând să se arate preoților, ascultând de cuvântul Mântuitorului, pe drum se întâmplă această minune. Așa cum tot prin ascultare a dobândit marele apostol Petru primirea în apostolat, până la urmă, pentru că el obosit și neprinzit niciun pește, după o noapte nedormită, cu greutățile lui și ale familiei lui, a mai răbdat să-l aștepte, să-l lase pe Mântuitorul, pe care încă nu-l cunoștea și despre care puțin auzise, să stea să vorbească din corabia lui mulțimilor, cine știe cât, oricum, nu puțin, și după aceea a mai și ascultat să tragă corabia mai la adânc, deși el știa, toată noaptea am pescuit și nimic n-am izbutit și noaptea se pescuia acolo și era singura șansă să prins pește, era noaptea. Și acum tu ziua mă îndemn să, când e atâta rumoare pe țărm, că atâta lume, aici mai crezi că mai prindem noi vreun pește și și zi, și zgomot, și tulburare, și ce rost are să ne mai pierdem vremea. Dar a ascultat de Mântuitorul și s-a strâns mulțime de pește și încât se rupeau mrejele și de fapt nu pește au fost prinși, ci el a fost prins în mrejele dragostei lui Dumnezeu. Pentru că din acea clipă el nu s-a mai despărțit de Dumnezeu. Niciodată. Dar dacă l-a adus ceva înaintea lui Dumnezeu, a fost această ascultare și a trecut peste sinele lui, peste voia lui, pe moment, peste păruta lui știință, că știe mai bine și probabil că știa mai bine atunci că peștii n-au ce căuta ziua acolo. Și au ascultat, așa cum leproșii puteau să zică, pentru ce să ne arătăm preoților? Pentru ce? Sau orbul putea să zică, de ce îți bagi joc de mine? De ce mă trimeți, nu știu unde, la o scăldătoare după ce m-ai uns fața cu nămol? Asta așteptam de la tine. Dar au ascultat și în ascultarea asta smerită până la urmă, așa cum tot ascultarea a fost și ce s-a întâmplat cu femeia hananeancă, care tot alerga după el și tot îl chema în ajutor și el zicea, el se prefăcea că nu e milostiv și nu e îngăduitor și ca să-i încerce credința, să-i vadă răbdarea, să-i vadă ascultarea până la urmă și îi zicea, nu se cuvine să dăm pâinea copiilor, câinilor. Nu sunt trimis decât mai către oile cele pierdute ale casului Israel și toate celelalte pe care le spunea și ea la toate răbda și tot așa a zis, du-te după ce ai o asemenea, te întâmpini astfel învățătorul pe care îl socotea, e proroc, învățător, Dumnezeu, știm astăzi, Dumnezeu o întâmpină astăzi astfel și cu părută ironie, cu părută asprime, după aceea să spună, du-te acasă că fiica ta s-a tămăduit, credința ei, ascultarea ei, că așa s-a întâmplat, e, să zic, e poamă rară, o asemenea credință, e roadă rară, a avut credință. Până la urmă, probabil că dacă ar fi zis, dar de ce te-aș crede, fă-mi un semn să văd că așa va fi, sau cine știe în ce altfel, toată credința ei și toată lauda pe care Mântuitorul cu care Mântuitorul a împodobit-o, a zis, mare este credința ta, fie ție cum voiești, toate acestea ar fi căzut. Și ea cu credință mare s-a întors înapoi, așa cum cu credință mare s-a întors și sutașul, spunându-i să nu mai du-te, s-a tămăduit fiul tău. Și s-a întors acasă și a aflat că fiul lui se tămăduise și a întrebat pe la ce oră, cam când s-a tămăduit. Și a aflat că exact atunci când i-a zis Mântuitorul. Și toți acești oameni dovedesc ascultare, dovedesc până la urmă credință, dar și ascultare. Un fel de amestec între credință și ascultare. Și mai dovedesc ceva asupra căruia aș vrea să mă mai opresc puțin astăzi. Mai dovedesc simplitate. O simplitate pe care noi am pierdut-o. O simplitate la care ne cheamă Dumnezeu și care este acea parte din copil pe care Dumnezeu ar vrea să o avem noi toți. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Așa cum copilul crede sau nu crede, îi place sau nu îi place ceva și nu are multe forme de a-și exprima și de a-și acoperi neplăcerea sau plăcerea. Și le manifestă pe față, direct. Îmi place sau nu îmi place? E bine sau nu e bine? Vreau sau nu vreau? Mai ales copiii când sunt foarte mici și încă nu pătrunde în ei și nu îi prinde viclenia lumii acestea și un fel de amestec de frică că dacă zic ceva, poate ce zic ceilalți, cu viclenie de a-mi dobândi o parte a mea cât îmi trebuie, toate acestea și alte, multe se adaugă și transformă sufletul, fac complicat, îl fac obosit. îl fac acoperit, nu mai este sufletul curat, așa cum este el. Curat cu bunele și relele lui. Vorbesc de copiii care încă n-au vicleșug, așa cum Mântuitorul s-a bucurat de Natanael când i-a zis, iată om fără de vicleșug, care era în fața lui, auzise lucruri mari despre Mântuitorul și putea să zică, poate fi ceva bun din Nazaret? Adică se întreba, firesc, nu era rușine să-și pună problema, că dacă asta era îndoiala lui. Și Mântuitorul se bucură de acest fel de a fi direct, clar. Și cred că atunci când zice de nu ne vom întoarce să fim asemenea copiilor, ne gândim întotdeauna ce să luăm, ce să luăm de la copii. Naivitatea? Nu, că Mântuitorul ne spune să fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbele. Adică nu ne invită la o naivitate copilărească sau chiar și tâmpă în care să nu înțelegi, să nu știi, să nu cunoști, să nu poți să te pregătești de ceva când știi că urmează ceva care trebuie să-l pregătești, să fii așa, să ai o naivitate tâmpă. Nu la asta ne dă Dumnezeu de la copii. Atunci la ce? La nerăbdarea lor atunci când se satură de jucărie și vor alta și vor alta și alta și alta? Nu, cu siguranță nu la nerăbdarea aceasta. Într-un fel la nerăutatea lor și uită de răutate sau și dacă o au. Pentru că, într-un fel, atunci când Mântuitorul zice de nou veți întoarce să fiți asemenea copiilor, ne dă o mare șansă nouă. În ce sens? Că ați văzut, copiii se mai supără, se mai mâhnesc că nu le-ai dat ceva, plâng că n-au primit ce au vrut ei, dar le trece. Și dacă se despar de mama sau de cineva drag, plâng o vreme, după care uită, rămân cu vecina, cu mătușa, cu cine o fi și au și uitat că după un timp uită de mama. Deci nu țin supărare, nu și-aduc aminte răul. Nu cunosc un caz în care un copilul de-abia după ce plângea când pleca mama, uita, se juca toată ziua și de-abia seara când venea mama înapoi începea să plângă că își dădea seama că fusese plecată mama. Și, deci uită răul, ceea ce omul matur nu mai are capacitatea să nu mai vrea să aibă această capacitate de a uita răul, de a-l da la o parte, de a vedea binele. Și tot și-aduce aminte răul și tot rugina răului, cum numeau părinții răul, rugina amintirii răului. Amintirea răului, amintirea durerii, o privea ca pe rugina sufletului. E ca ceva care nu mai pleacă de pe suflet. E păcat neîncetat. Amintirea neîncetată a răului. Ce mi-a făcut cineva? Ce mi-a spus cineva? Așa cum copilul a văzut. L-ai și bătut și el și uită. În 5 minute vine să sărite nu știu ce. A uitat. Uită la anumită vârstă. Cu siguranță despre asta e vorba în primul rând, dar în al doilea rând e vorba despre simplitatea aceasta fără de vicleșug pe care o au ei. Dacă îi place ceva, nu-mi place nenea asta sau îmi place nenea asta. Și care nu are răutate, nu are vicleșug în sine. Nu-i place pentru că așa a simțit pe moment, nu pentru că nu-i place că, eu știu, nu pentru vreun folos material, nu pentru ceva subtil, nu pentru cine știe ce gânduri ascunse ale copilului, ci asta a simțit atunci. La această simplitate mi se pare că ne invită Dumnezeu și pe care noi am pierdut-o. Și dureros este că și noi creștinii o pierdem, chiar dacă ne numim creștini, și toată această simplitate o pierdem sub masca unei trăiri creștine. Și sper să dezleg puțin din acest cuvânt ca să înțelegem. De exemplu, în această întâmplare cu leproșii. Unde vedem simplitatea? Oamenii aceștia strigă, disperați, deznădăjduiți, știm că sunt deznădăjduiți, necăjiți, ca la ultima nădejde, li se spune cuvânt, clar, faceți asta, și sunt simpli. Simplitatea asta a lor, dacă li s-a spus așa, așa. E ca și cum ai spune, dacă el este profetul lui Dumnezeu, dacă este proroc, nu? O gândire simplă. Dacă el este proroc, cu adevărat, ne va vindeca. Dacă nu este proroc, nu ne va vindeca. Dacă el este proroc și ne poruncește ceva, trebuie să facem. Simplu. Înseamnă că în ceea ce ne spune el, va fi vindecarea noastră. Dacă nu este proroc, chiar dacă facem ce ne zice el, nu ne vom vindeca, așa că oricum o să facem. Trebuie să facem să vedem dacă este proroc sau nu. E simplu. O gândire foarte simplă. Faceți asta. Facem. Noi nu mai suntem așa. Noi dacă am fi în locul celor 10 leproși, Doamne, dar unde ne trimiți? Hai, arată-ne aici. Hai să vedem dacă tu ești cu adevărat. Vreau să-mi dovedești. Deja am devenit foarte complicați, fricoși, temători. Vrem să vedem și avem complicățenia aceea, firea complicată a iudeilor, de care Mântuitorul era tot timpul mâhnit de firea lor. Că ei vreau semn din cer. Acum vreau să văd semn din cer. Spunea cuvinte pe care nu le-a auzit nimeni până atunci, de care se înfricoșau, vedeau minuni, vedeau oameni care sunt izbăviți de boli, de moarte chiar, și de demon sau de boli grave, de orbire, deci orice altceva, vedeau asemenea minuni, dar ei vreau semn din cer, tot nu erau lămuriți, firea lor complicată zicea, da, o fi poate prin vreo viclenie, da, poate că nu, cine știe ce-și imaginau ei, ei vreau semn din cer, vreau ceva special așa, deosebit, ca să te cred pe tine. Semn din cer, și Mântuitorul spunea, neam viclean și desfrânat. Auziți ce zice de acești oameni, care sunt complicați pentru că sunt vicleni, pentru că de fapt nu vor cu tot sufletul să se întoarcă spre Dumnezeu și găsesc motive, mai dăm un semn și mă întorc. Știți cum facem noi când vrem să ne lăsăm de ceva? Vreau, dar dăm și aia, poate mai dăm și un semn, că chiar asta vrei, dacă ne dă semnul ăla, mai dă-ne încă două semne să vedem, după aia dacă ne mai dă două semne, nu știu dacă e sigur, mai dăm încă vreo trei semne să văd dacă chiar așa e, și suntem vicleni de fapt. Și atunci când zicem că, Doamne, ce vrei Tu voi face? Uite, cer cuvânt sau uite, fac eu două bilețele și cum fac mulți? Și ce va cădea pe acela îl voi face? Dacă nu este ce vrei Tu, zici, dar mai fac o dată să vedem de trei ori dacă dau ce iese. Dar mai fac o dată să vedem de șapte ori dacă dau ce iese. Și ești viclean, de fapt. Înțelegeți? E foarte complicată firea noastră și s-a complicat, de fapt, pentru că este vicleană și este leneșă. Așa cum ne-a denumit Dumnezeu. Slugă leneșă și vicleană. Suntem leneși, nu vrem să pornim pe această cale a întâlnirii și a apropierii de Dumnezeu, care înseamnă puțină osteneală și puțină râvnă și luarea cu asalt a împărăției, ceea ce firea noastră leneșă nu prea vrea. Ar vrea să păstreze micile bucurii și micile plăceri care ni se pare nouă că ar trebui să le lepădăm sau nu le-am mai gustat cu atâta plăcere dacă am luat-o pe calea aceea. Și atunci găsim tot felul de vicleșugă ca să zicem, nu, dar nu e cazul. Altfel, să mai îmi dea un semn, să mai văd odată, să vedem, poate peste un an, poate nu știu cum. Și devenim foarte complicați și foarte vicleni. De fapt, firea complicată noastră e un rod al vicleșugului și al necredinței. Un rod al necredinței și al lenei, aș zice. Și atunci omul devine foarte complicat ca să-și susțină lenea. E ca și cum dacă tu ar trebui să ascunzi în casă un om pe care trebuie să-l hrănești, care stă toată ziua în pat, nu face nimic altceva decât doarme, mănâncă, nu știu, tu ai ascuns tu pe cineva acolo. Și ca să-l ascunzi, trebuie să faci un sistem întreg, întreg așa fodaș de minciuni. Dar ce tu faci tu în casă de duci farfurile? Mă duc eu așa și mănânc acolo în camera aia. Dar de ce nu ne primești în camera aia? Pentru că acolo, nu știu ce, nu știu, și găsești minciuni la nesfârșit ca să te aperi și să nu se descopere omul acela. E așa, noi ascundem un leneș în noi, știți? Ascundem un mare, mare leneș, un trântor bătrân, ascundem în noi, și pe care îl tot acoperim și tot umplem cu vicleșuguri cerul și pământul ca să-l, cum să facem să nu fie nici descoperit de oameni, nici vădit înainte la Dumnezeu, pentru că noi ne identificăm cu acel leneș. Noi suntem, știți? Și tot găsim explicații. N-am pornit încă la luptă, n-am pornit încă la treabă, pentru că încă nu mi-am lămurit filozofic problema. N-am pornit încă la luptă, n-am pornit încă la treabă, pentru că e o mare prostie să te lupți să mergi la treabă. Pentru că eu sunt un nihilist și nu are rost nimic pe pământ. N-am pornit încă la aia, așa, așa, pentru că... Și dăm nesfârșite explicații, cât mai complicat. Pentru că am fost traumatizat și din acel moment nu mai vreau să fac nimic. Pentru că oamenii sunt răi și nu mai vreau să fac nimic. Pentru că lumea e difuză, confuză și nu știu cum și eu nu am ce să fac în această lume. Pentru că nu trăiesc în epoca pe care mi-am dorit. Eu vreau să trăiesc în epoca romantică. Era mult mai frumos, rochile doamnelor erau mult mai frumoase, oamenii erau mai aleși, acum nu-mi place. Și pentru orice altceva găsim motive de a nu porni și de a ne acoperi acest leneș. De fapt, de acolo pleacă complicățenia noastră, faptul că devenim complicați. Iar simplitatea nu e decât ca și cum ai deschide toate ușile și ferestrele casei, cu bune și cu rele, așa cum ești tu, cu pornirile tale bune și rele, fără să le acoperi, fără să le... fără să le maschezi cu ceva, le arăți simplitatea, de fapt, spovedania și întoarcerea spre Dumnezeu și pocăința, e o asemenea deschiderea ușilor și ferestrelor și scoaterea leneșului din casă. Și deschizi ușile și ferestre și zici, uitați-vă, asta sunt, asta e curățenia casei mele, asta e viața mea, sunt păcătos, sunt nevrednic, așa sunt eu, n-am putut până acum să fac așa, dar vreau să fac altfel. Fără să mai acoperi nimic, fără să mai protejezi nimic, asta e simplitatea. Dumnezeu iubește mult mai mult simplitatea decât curăția. Curăția e un dar al Lui, nu e al nostru, nu noi ne curățim. Poți să faci lună casa ta și să păstrezi lună casa sufletului tău și să păstrezi leneșul în taină pe un pat perfect, bine acoperit, mascat. Dar leneșul e tot acolo. Tu poți să faci toată ziua. Și de multe ori noi putem deveni, creștini fiind, foarte buni în anumite virtuți de curățire, în post, în rugăciuni, în, eu știu, în tot ce înseamnă practică creștină, dar fără să sculăm leneșul din pat. El rămâne totuși acolo. Noi îl facem casa foarte frumoasă, pregătită, dar el rămâne acolo și cumva avem încă aici, e și mai periculos pentru că ni se pare că eu am făcut tot ce trebuie. Ce mai trebuie să fac mai mult de atât? Te rezum la lucrurile acestea. Fără ridicarea sufletului, că sufletul este cel leneș, din acel pat și pornirea sa la lupta, la osteneala la care suntem chemați pe care suntem chemați să o ducem. Aceasta este lipsa de simplitate pe care Dumnezeu nu o iubește și iubește simplitatea mai mult decât curăția, pentru că până la urmă curăția e un dar al Său și darurile care vin odată cu curăția sufletului și rugăciunea curată și gând și mintea fără de gând întinat și faptele fără de mândrie sunt daruri ale Lui, nu sunt ale noastre. Nu sunt ale noastre. Ceea ce al nostru este această ieșire din lenevie, simplitatea. De aceea Dumnezeu i-a iubit așa de mult pe oamenii care simplu veneau și spuneau, om păcătos, în cum era acel vameș, milostivi mie păcătosului, ce să fac să mă mântuiesc? Cum să fac? Oamenii clari, direcți, fără ascunzișuri, fără, nu vedeți ce complicat suntem. Când citiți în Pateric, zice, vorbea un părinte în piața publică din Alexandria și zicea, în fața unor femei desfrânate care practicau desfrânarea, cu asta se ocupau. Și le spunea cum e viața duhovnicească și ce trebuie să facă și ce se întâmplă dacă nu mergem pe această viață, pe această cale. Și una dintre ele iese de acolo și zice, Părinte, este mântuire. Adică pentru mine mai este mântuire, cum mă știi, sunt om păcătos. Adică știe toată lumea ce practic și ce fac. Este, zice părintele acela. Este? Este. Mergem în pustie. Merge. Gata. Înțelegeți? Chiar gândiți-vă la noi ce complicat suntem. Să mergem acolo,
să nu mergem.
Să stau sau să nu stau. Să plec sau să nu plec. Toate sunt infinit lucrate și sucite pe toate părțile și l-am făcut pe Dumnezeu și cred că aici mintea noastră și noi înșine ne apropiem de periculos de mult de boli psihice, de depresii, de reglaje psihologice, cel puțin, dacă nu de boli psihice. Ne apropiem pentru că noi începem cu noi înșine, creștinul, numai cei din afară au marea șansă să se acopere față de lume, față de ei și față de Dumnezeu nu prea au probleme, că nu prea îl bagă în seamă. Și au un fel de vicleșug față de lume ca să aibă o imagine bună în fața lumii, dar și în fața lor. Noi avem un triplu război. Noi în fața lumii, în fața noastră și avem și cu Dumnezeu un nesfârșit dialog. Și dialogul de fapt e un monolog al nostru, ca să-ți păstrezi lenea aceea și să stai în taina ta acolo și să nu faci nimic, trebuie tot timpul să ai un dialog foarte complicat cu Dumnezeu. Tot ceea ce face omul, eșafodajele acestea de care vă spuneam, contraforții aceștia pe care îi construiește ca să-și păstreze lenea și statoșenia, acestea sunt la un nivel mult mai mare, macro, când e vorba de Dumnezeu. Acolo începe dialogul cel mare, acolo încep prăjinile și susținătorii mulți și eu știu, contraforții bine construiți ca să ai cum te descurci cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu cum rezolvi. Și începe un nesfârșit dialog cu un Dumnezeu părut, cu un Dumnezeu ireal, că Dumnezeu e simplu. Dumnezeu răspunde la lucrurile simple. Dumnezeu nu e complicat ca noi. Nu vrea, că noi credem, cum zicea în al preasfințitul Serafim, că dacă avem o facultate sau două, sau gata, suntem ceva înainte Dumnezeu. Nu suntem nimic înainte Dumnezeu. Dumnezeu e simplu. Dumnezeu, cum zicea Petrețuțea, înaintea lui mai mare este o bătrână din Bărăgan care își pleacă genunchii într-o biserică de lut decât Academia Română la un loc. Mai mare e bătrâna aia dacă își pleacă genunchii, înțelegeți? Nu e complicat, e de simplitate înspăimântătoare, Dumnezeu, înspăimântătoare în sensul bun, înfricoșătoare. Ori noi începem un dialog cu un Dumnezeu care nu există, un idol cu care începem să dialogăm. Tu, Doamne, mă înțelegi, că eu nu pot, că nu știu ce, că n-am putut să merg acolo pentru că el era așa și așa. N-am putut să fac destulă milostenie pentru că el nu știu ce și nu știu cum. N-am putut să... Și toate acestea sunt un nesfârșit dialog cu ceva invizibil care nu este Dumnezeu și care Dumnezeu nu intră. Dumnezeu nu intră în dialogurile acestea. Dumnezeu răspunde la lucrurile simple. Ați văzut când e bolnav cineva în casă sau voi sunteți bolnavi, noi suntem bolnavi. Cum strigăm la Dumnezeu cu simplitate, ajută-mă! Și simțiți ajutorul Dumnezeu atunci și se întâmplă și minuni când asemenea rugăciune aveți și atât de repede vine Dumnezeu și zice, Doamne, dar până acum de ce nu s-a întâmplat? Că atât am dialogat cu tine, am vorbit cu tine zile în șir și nu era nimic, nu se întâmpla nimic, pentru că nu cu Dumnezeu vorbeai, ci vorbeai, înfricoșător este că vorbim de multe ori cu diavolul, că el începe să se pliază și ia locul lui Dumnezeu și discute cu tine. Și tu începi să zici cum îmi răspunde Dumnezeu. Și începi să zici, să crezi că Dumnezeu îmi răspunde prin tot felul de stări sufletești. Acum mă simt mai nu știu cum. Acum, parcă am simțit după ce am pus întrebarea asta, după ce am vorbit așa cu Dumnezeu în mintea mea, că a venit așa o stare de plictiseală peste mine. Ha, deci Dumnezeu vrea să-mi spună nu știu ce. O mare mizerie, o mare minciună. Și începe un dialog cu ceva ireal, un fel de... Ce a zice unui copil care tot vorbește singur prin cameră cu propriul lui caiet? Nu? Ai zice, măi, tu o să o iei razna? Sau cu penarul? L-auziți vorbind în camera lui cu penarul. Toată ziua dialogând cu penarul. Zice, măi, nu-i bine, deci dacă continui așa, tu o să ajungi la bol psihice. Și așa este. E, așa se întâmplă și cu un om care poartă acest dialog nesfârșit. Și de aceea o să vedeți dintre creștini oameni care se apropie de bol psihice. Pentru că ei, în loc să o ia pe calea simplității și a legăturii clare cu Dumnezeu, fără să interpreteze tot felul de stări ale lor sufletești, gânduri care le trec prin cap, fulgere ale conștiinței ca și glasuri ale lui Dumnezeu, nu știm noi glasul Dumnezeu. Cine știe glasul Dumnezeu? Nu. Unii zic, numerologic, cifric, am văzut așa, am trecut, am văzut 3 bătrâne, 2 bătrâni, deci 5, aha, în ziua asta voi avea 5 încercări, 3 bune și 2 rele. Ceva de genul ăsta. Unii au pe calea asta, alții o iau pe calea interpretării sentimentelor și trăirilor, alții o iau pe calea greșită a urmăririi imaginii și ochilor icoanelor. Parcă era trist un titlu, parcă era vesel. Parcă Candel a jucat așa, parcă nu știu ce s-a întâmplat atunci. Și fiecare încearcă să dezlege dialogul lui cu Dumnezeu prin lucruri false. Nu vorbește Dumnezeu prin asta. La ce sfinț ați auzit că s-a vorbit așa? Când a zis Mântuitorul, vedeți cu câtă simplitate, niciodată Mântuitorul nu le-a zis, să zicem la acești 10 leproși. Oamenii le-a zis un cuvânt și gata. N-a zis, iar pe drum n-a simțit voi așa că vă împiedica și iarba, că ficurii vă loveau în față și vă spuneau, întoarce-te să mulțumești stăpânului. Nu se întâmplă nimic deosebit. Înțelegeți? Era firesc. Lucrurile au firești. Nu zice, n-a simțit voi că toată făptura vă îndeamnă să o luați încoace spre mine să mulțumiți? Nu. Nu. Era simplu. Lucrurile au simple. Unul a mers copilărește și a făcut ce a simțit. A zis, Doamne, a zis, ce să fac acum după ce m-am tămăduit? Firesc, era ca orice copil. Când orice copil îi dai ceva, se întoarce înapoi și zice, mulțumesc! Nu? Trebuia să faci ca un copil să te întorci înapoi și să zici mulțumesc. Iar ceilalți au zis, dar cum să mă întorc înapoi? Pentru că dacă mă voi întoarce înapoi, voi fi socotit în ceata acestui om care era cumva rău văzut de iudei și de mai mari preoților și dacă o să fiu acolo lângă el și o să-i dau mulțumiri, lumea o să zic, a, e ucenicul lui. Și dacă e ucenicul lui, eu cum o să mă întorc înapoi în comunitatea mea și să fiu primit în comunitate când deja sunt socotit ucenic al Nazarinianului și nu o să fiu văzut bine și s-ar putea să fiu chiar scos din sinagogă și nu, mă duc acasă, îmi văd de treburi, bine că m-am tămăduit. Înțelegeți? Nu mai era simplitatea. Acel om a fost simplu și a zis, mulțumesc, nu mai conta. Nu am mai mers mai departe cu gânduri complicate, cum facem noi, că noi așa facem, mergem mai departe cum au mers și ei. Aha, dar stai puțin, dar nu mă duc acolo, că nu-i bine dacă mă duc acolo, nu știu ce și nu știu cum. Nu, a făcut primul lucru bun care i-a spus inima să-l facă. Și așa e glasul conștiinței, glasul conștiinței. Dar și aici și în orice altă părticică a Scripturii, dacă o luați, o să vedeți că Dumnezeu nu îl îndeamnă pe om să ia seama la tot felul de stări interioarele lui. Dimpotrivă, îl ceartă. Când zice, de ce se ridică asemenea gândurile inimile voastre? De ce credeți gândului vostru? De ce? Niciodată nu zice, ia vedeți ce v-a zis vouă gândul și ce ați dialogat voi acolo și cum a fost voi când a zis voi așa el, ce a zis? Niciodată n-a intrat în detaliul ăsta, nu l-a interesat. Înseamnă că el nu era acolo. În dialogul acela interior al omului, cu tot felul de gânduri și în toată tulburarea omului, nu este Dumnezeu. Nu e acolo, nu e acolo. Este, este ca pretutindeni, dar nu e în mod special acolo și nu el este cel ce răspunde. Ci de multe ori ne dedublăm, pur și simplu, cum îmi spunea un părinte, că la el, în Moldova, undeva lângă câmpul moldovenesc, era la o parohie și a intrat un bețiv în biserică, un om bețiv, îl știa tot satul. Și el era în altar, părintele, și bețivul nu știa că e cineva în biserică. Și a intrat și a început să zică: Doamne, eu sunt bețivul, nu știu care, și... Și tot el juca și rolul lui Dumnezeu. Măi, bețivule, nu te iert, nu te iert. Și el zicea: ba, iartă-mă, Doamne, îți spun două lumâne. Și zicea: trei, hai că merge, dacă îmi pui trei, te iert, nu știu ce. Și a purta un dialog nesfârșit, așa, copilării de genul ăsta. Și când a ieșit părintele acolo, el s-a înspăimântat și a zis: iertați-mă, părinte, eu n-am știut că nu știu ce și nu știu cum. Dar interesant e că măcar omul acela o spunea cu glas tare, dar noi avem acest dialog continuu în noi și noi chiar credem că... Poate că el nu credea ce zice el, că e de la Dumnezeu, că pune trei și te iert. Noi zicem, citim și zicem: aha, citești trei pagini. Dacă nu citești patru, nu-ți iei examenul. Aha, bine, citești patru. Și zicem, de la Dumnezeu, este de sigur, nu te mi-a venit în cap, așa, trebuie sigur, e de la Dumnezeu. Deci niște lucruri îngrozitoare, lucrurile acestea continuate, nu pot duce decât... ori la pierderea vieții într-o asemenea desiși de gânduri stupide și într-o asemenea complicățenie în care îți pierzi viața degeaba, degeaba într-un dialog, nu cu Dumnezeu. Când ne vom întâlni cu Dumnezeu, va zice: nu vă cunosc pe voi. Și noi zicem: Doamne, dar noi cu tine am vorbit toată viața, nu mai ții minte cum dialogam noi noapte de noapte, stăteam și vorbeam, nu te cunosc, nu știu cine ești. O să zică Dumnezeu: Dumnezeu e simplu. Ne complicăm noi foarte mult și începem să-L găutăm unde nu este. Nu este. El a lăsat niște cuvinte în Scriptură, acolo este. A lăsat niște cuvinte în gura Sfinților și în învățăturile bisericii, acolo este. Nu în găselnițele mincinoase și în tot felul de idei ce ne vin în cap și în tot felul de prostioare și în bătăi de vânt și în picuri de ploaie. Și este și acolo, dar nu ne vorbește nouă special, nu știm noi să decodificăm și să nu ne apucăm să decodificăm. Deci, aha, faptul că eu de la biserică până acasă mi-a căzut trei picuri mari în cap, înseamnă că Dumnezeu zice să nu merg nu știu unde. Nu e adevărat. Cine ți-a ție codul ăsta de decodificare a realității? Decât diavolul. Își bate joc de tine, diavolul. Pur și simplu își bate joc de noi. Și asta e cea mai bună situație când omul rămâne în deșișul ăsta toată viața, cea mai bună dintre cele rele. Rămâne în deșișul ăsta complicat și nu evoluează cu nimic și se audă la sfârșit: nu te cunosc pe tine. Situațiile mai grave sunt apropierea de boală psihică. Faptul că omul începe să... pentru că la un moment dat, tot vorbim cu acel personaj nevăzut pe care îl denumește Dumnezeu, locul lui va fi ocupat încetul cu încetul de diavol, care începe să-și facă rolul bine și care te duce la cele mai mari nebunii. Te duce la cele mai grozave sfaturi îngrozitoare la care... Și tu începi să-l crezi. Pentru că o viață ai crezut tot felul de chitibușării ale minții pe care le-ai urmat. De aceasta să ne ferim, la această simplitate să ne întoarcem. Simplitate. Citiți și recitiți Evanghelia, o să vedeți acolo la toate personajele simplitate cu tremurătoare. De ce a ales Dumnezeu pe acești oameni simpli? Nu? Ce simpli erau acești oameni? Simpli. Dacă a zis Dumnezeu așa, așa. N-au zis, da, dacă a zis așa și el vrea să zică altceva și de fapt nu știu ce și nu. Nu. A zis, așa este. A zis așa, înseamnă că așa trebuie să înțeleg, nu altfel. Să nu mai ne complicăm și să ne întoarcem la Dumnezeu cel simplu. Amin.